Du lytter til Radio Rackham. Den 27. maj, der uddeles årets pengepriser. Det er simpelthen de bedste tegneserier, der får en pris. Og hvordan giver man egentlig priser til tegneserier? Det spørger vi om her i aften på Radio Rackham. Og derfor så har vi jo selvfølgelig indkaldt juryformanden Erik Bachmann, som udover at være juryformand også anmelder tegneserier i Weekendavisen. Han er også adjunkt på Animation Workshop i Viborg. Og udover Erik, så har vi et skarpt panel af os Rackhamitter, der vil krydsforhøre ham den næste time og forsøge at lokke nogle af de vinderne ud. Fordi der, vi skal jo lige sige, at vi optager det her på et tidspunkt 2 dage efter, at juryen har afsluttet deres arbejde. Og hvis vi er heldige, så kan vi med vores sindrige forhørsteknik på en eller anden måde få lokket de vigtigste ting ud. Jeg har hørt, at juryen har lænet sig rimelig meget op af Radio Rackhams anbefalinger til årets tegneserie, men det kan vi høre mere om. Jeg hedder Frederik Storm, og med mig har jeg Thomas Thorhauge og Mathias Wivel, som udover at være med til at lave Rackham, også anmelder tegneserier i Information. Så vi har faktisk 2 af landets fremmeste tegneseriekritikere med, som også er dybt involveret i årets pengeprisuddeling. Vi kommer ind på, hvordan man egentlig giver priser til en tegneserie. Vi kommer til at snakke lidt om juryarbejdet og prøver at finde ud af, hvordan vurderer man egentlig tegneserie. Lad os kaste os ud i det. Hvor mange år er det egentlig, vi har uddelt pengeprisen?
Det er siden 2012,
ja.
Den første pengepris. Og vi skal måske også lige forklare, at både Thomas og jeg var involveret i at starte pengeprisen dengang.
Og mig.
Det er
ja, og Erik, selvfølgelig. og en masse andre. Det var jo Ida og Nana og Felix og det hele det der hold, som fik det til at ske dengang.
Og der var jo også en pengepris før.
Det var der også. Det er jo anden inkarnation, vi snakker nu. Det er pengeprisens anden inkarnation, som startede nu i 2012. Den første, hvad med den første? Hvem husker den?
Jamen, den første var jo det, man nu vil kalde æresprisen. Ikke? Det var en statue, som er den samme statue, man får i dag, som tilfaldt ligesom en hædersperson. Susie Beck fik den, og jeg kan faktisk ikke engang rigtig længere huske, hvem der faktisk fik den, for det er jo tilbage
i 80'erne. Den blev uddelt i omkring 10 år, tilbage mellem 86 og 96.
Ja, lige præcis.
Og jeg tror, det var på det årlige tegneseriekonvent. Det var i hvert fald, der var, jeg ved ikke helt, hvordan, det var jo, dengang gik vi jo i barnesko, men altså, i hvert fald lidt, eller ungdomssko i hvert fald. Men det var sådan, det var en enkelt prismodtager, som vandt en pengepris og en statuette. Og det var sådan som Rune T. Kidde, Jørgen Mogensen, Peter Madsen, Claus Delorange, Carsten Gråbæk,
ja,
Susie Beck, som var dem før, Per Doe. Det var mest skaber, men også Anders Hjort Jørgensen og Sonja Rindom, altså oversætter og formidler og sådan noget, der, ligesom det er nu.
Ja, og så var en anden vigtig forskel, at det var BT, der ikke findes længere på print, som uddelte den, og at man fik en ægte bronzestatue, altså af bronze, og ikke mindst 25.000 kroner, som i 1980'erne svarede til 7 millioner kroner.
Det var en anden tid.
Det var en anden tid. Købekraften, den. Så det var en anden, altså det var jo en anden pris, ikke? Og den nye pris, den kom jo ud af Comics.dk-prisen, som var den tegneseriefestival, der nu er Copenhagen Comics, altså som var en multikategori-pris, ligesom man kender det fra Oscar-uddelingen og Bodil-uddelingen. Og det var ligesom det så blev til der i den anden.
Og hvad var det, der gjorde egentlig, at man sagde på et tidspunkt i 2012, at nu skal vi sgu have en pengepris igen?
Det var Dansk Tegneserieråd.
Ja.
Det var noget, du var meget ops på, Thomas. Ikke? Altså, du ville gerne have genindført. Altså, der var jo Comics.dk-prisen. Det var Comics.dk hver andet år, og det var sådan lidt svært at finde ud af, hvornår det var, og sådan nogle ting. Så der var et eller andet behov for at rationalisere det, og gøre det mere regelmæssigt, også sådan, så uddelingsperioderne blev mere regelmæssige og klare, som man vidste, man havde med at gøre. Var det ikke meget af nogle af de tanker, der var? Altså,
og give dem et stærkere brand, vel også, ikke?
Yeah.
Jo, et stærkere brand, og så kan jeg huske, at vi også alle sammen var meget forelskede i den der idé om at lave en rigtig fest. Altså, lave noget fest i tegneseriemiljøet, og det var også der, den der tanke om glamour, der prægede især de første 5 år, sådan kom i spil. Ikke?
Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, jo fordi, at helt indlysende, fordi at tegneseriemiljøet er jo et miljø af tegnere, og tegnere er introverte. De blev inden, da de andre gik til ridning og spillede fodbold, ikke? Altså, og det er godt at komme ud, ikke? Og det er også godt at vise i offentligheden, at man vedstår sig sin kunstform og sit udtryk, og det er... på den ene side kan man sige, at det er vigtigt det der med at have en fest, og samtidig er det også vigtigt at have en pris, der faktisk er seriøs og har legitimitet.
Og fejre et fag, ikke?
Jo, fejre, ja, ja. Lige præcis, ikke? Men vi gør netop også noget ud af det der med at lave det der armslængdeprincip, som troværdigheden i prisen står og falder med, altså at der er nogen, der nominerer den, og nogle andre, der kårer den. Og det er ikke de
hvordan fungerer det egentlig, det her med at få nomineret, hvem sidder i juryen og alt sådan noget? Ja, kan du ikke fortælle lidt om sådan de sådan teknikaliteterne omkring det?
Det kan du tro. Det fungerer på den måde helt overordnet, at vi inviterer dels hele nominis skribentkorps, fordi det er jo, den har jo altid været bundet op pengeprisen på nomini i virkeligheden, ikke organisatorisk. I et eller andet omfang.
Nomini, vi så også lige parentetisk, også lige for at være sikker, det var det danske tegneserie-site. Nyheder og kritik, og det blev jo også stiftet i forbindelse med Dansk Tegneserieråd. Ja, hvornår var det, vi gik online? Ja, kan du huske det? Var det 9 eller 10?
2010 er faktisk, hvor jeg
er. Ja. Og Erik var først chefredaktør på nummer 9.
Yes. Yes.
Men det var også en del af Dansk Tegneserieråd, som jo er blevet stiftet i 2009. Det var nogle af de initiativer, vi tog. Det var først kom nummer 9, og så kom pengeprisen. Der var så også en del andre ting, men det var blandt andet de to.
Og hvordan er det så, at den fungerer, prisuddelingen?
Den fungerer på den måde, at vi inviterer nummer 9 skribenter, og så inviterer vi skribenter udefra, også dagbladskritikere primært, til at stemme om, hvem de synes bør nomineres. Vi sender dem nogle lister ud over årets udgivelser og highlighter, hvem der var debutanter og sådan noget, og hjælper på andre måder folk med ligesom at sortere og minde dem om, hvad der er kommet. Og så stemmer de simpelthen om, hvad de synes i de forskellige kategorier, der fortjener at blive nomineret i første omgang. Og når vi så har den liste, så er der jo, bliver der jo sammensat en jury. Det bliver der gjort i en arbejdsgruppe, der er uafhængig af nummer 9. Og det er sådan en jury, de skal jo ikke tale for meget for dem, men på deres vegne, men det er jo en jury, der forsøger at kombinere noget tegneseriefaglighed med et blik udefra, kan man sige, som ligesom kan give nogle andre vinkler på værkerne. Og den jury bliver så forelagt de her nominerede værker, de får simpelthen tilsendt tegneserierne, og så læser de løs. Og så mødes man, mødtes vi i det her tilfælde.
Hvor mange sidder man i sådan en jury?
Vi var 7.
Ja. Og hvad er man så udvalgt efter? Du siger, ja, det er nogen... Hvem har siddet i, for eksempel, i årets jury?
Jamen, i årets jury, der er det jo... Altså, det fungerer sådan, at nummer 9 er repræsenteret af et jurymedlem, der så bliver formand. Det er som mig i det her tilfælde. Jeg sad i juryen som medlem af redaktionen på nummer 9. Dansk Tegneserieråd bliver repræsenteret med en. Og derudover så sammensætter vi jo så skønsomt med profiler fra alle mulige steder. Så i år var det for eksempel... Line Jensen, som tidligere har vundet prisen, som laver dagbogstegninger på Instagram og så videre. Det var Christopher Leo fra Troldspejlet, Tom Gammelgaard, billedkunstner og chef i Vista, Jakob Melander, som er forfatter. Det var Rikke Biemose, og så var det Michelle Sondrup, som er tilknyttet Kobold blandt andet.
Er der nogle kriterier, det der du siger, der er sådan en blanding mellem folk, der kommer udefra, men det skal vel også være nogen, som har et eller andet blik for tegneserier, som du siger. Hvordan
ja, absolut. Ja, men altså, det er i virkeligheden ikke den rigtige til at svare på, fordi jeg har egentlig aldrig siddet og rekrutteret juring. Det er jo også lidt der, hvor armslængden kommer ind, fordi jeg sidder og styrer en nomineringsproces, og så er det i virkeligheden heller ikke optimalt, at jeg også sidder og håndplukker hvem. Jamen, jeg tænker, at der måske vil stemme på de rigtige, eller dem, jeg godt kan lide, eller whatever. Så det er egentlig arbejdsgruppen, der gør det. Men som sagt, mit indtryk er, at det handler om at prøve at finde nogen, som er nogle spændende profiler, som man tænker kan komme med nogle spændende vinkler på tingene, men som selvfølgelig har noget hjerte for tegneserier, noget kendskab til tegneserier, som ikke kommer helt kolde til det.
Jo.
Ja, så jeg tænker altid på noget, du engang sagde, Frederik Storm, i forbindelse med Rakam, altså vigtigheden af altid i formidling at tage tingene et nyt sted hen. Og derfor har det også været fornøjeligt at se, at i alle de juryer, der har været i alle årene med den nye pengepris, at der også er jurymedlemmer, som måske ikke er tegneserieeksperter, men som har nogle andre kompetencer, som er relevante. Der var for eksempel jo også, der var det år, hvor at Mads Brygger og Hella Joof var i juryen, ikke? Som jo er filmfolk og mediefolk, og som, ja, altså okay, Mads Brygger, han er garanteret vanvidst til en Tintin-fan.
Han har jo læst Fantomet, det er jo...
Ja, Fantomet, og Vaxe Viggo ved jeg, han også elsker, ikke? Men det er godt, synes jeg også, for os at få fremmede øjne, så længe de er kompetente på en eller anden måde. Plus, at så er der jo også hele marketingsdelen i det, man jo også gerne have nogen, der gør sig godt som ambassadør, og som kan sprede ordet.
Ja.
Men det er jo bare en forhåbning.
Ja, altså jeg vil dog lige sige, for lige at backtrack lidt her i forhold til strukturen, så er det jo, at pengeprisen var til at starte med, og er nu igen en arbejdsgruppe administreret af Dansk Tegneserieråd, som jeg er formand for i øjeblikket, som Thomas har været formand for i førstiden. Og det er Dansk Tegneserieråd, der ligesom står som garant for, at der er en arbejdsgruppe, som så leverer pengeprisen, som organiserer, som sætter juryen og sørger for, at der kommer en uddeling og afvikler den uddeling. Det skal måske lige have med, og det er der, hvor juryen bliver sat. Altså, og så er det så, at de involverede grupperinger, altså nummer 9 og Dansk Tegneserieråd, nominerer en repræsentant. Og det er der, hvor Michelle Tondrup var repræsentant fra Dansk Tegneserieråd i år. Det var bare for lige at få på plads, hvem der er hvem, og hvordan, og også at vi alle sammen er håbløst, det er ikke
Nu kunne man jo godt tænke sig, at være flue på væggen på sådan et møde med sådan en jury der. Hvordan foregår sådan noget egentlig? Ikke? Tager man i sommerhus, eller er det Commonwealth Konferencecenter? Hvordan mødes man? Er det på hjemme? Hvordan foregår det, og hvordan snakker man, og hvordan foregår dialogen?
Ja, altså det sidste her, må jeg jo krybe til korset og indrømme, det var noget så kedeligt som et Zoom-bøde. Så det var der ikke så meget glamour over på den måde, men vi har da også mødtes i virkeligheden før. Den måde, det foregår på, altså den måde, vi gjorde det på, helt enkelt var, at vi starter med at tage en runde. Vi tager en kategori af gangen, så tager vi en runde for at høre, hvad folk hver især læner imod. Og så nogle gange kan der være et flertal for en titel, der ligesom er så overvældende, så det kan blive svært at rokke ved, ikke? Andre gange, så er det mere lige, og så kan det være, at der er nogen, der har en stærk følelse, for eksempel mig, som så spiller noget på banen, som måske kan rykke et flertal, og måske ikke kan. Ikke?
Taler man ligesom om fælles kriterier, at der er nogle bestemte formmæssige krav, eller nyskabende ting, eller sådan forlanger tro tjeneste, eller hvad er der nogle bestemte sådan kriterier, man opsætter, eller opstår de?
Altså, der er jo en beskrivelse af de enkelte kategorier på hjemmesiden, blandt andet. Der ligger jo noget indbygget i kategorierne. Der er nogle tanker bag kategorierne, som kommer i spil. Derudover så kan det jo også nogle gange være sådan, at man i kampens hede finder et kriterie, man smider på bordet, og så siger, og så satser på, at det kan gøre en forskel for udfaldet, at man kan overbevise nogen med at sige, at du siger lang og tro tjeneste, ikke? At den person har lavet så mange gode ting så længe, så nu fortjener vedkommende at få en pris, for eksempel. Ikke? Det kan man jo se, om man kan overbevise folk med sådan et retorisk knep. Men derudover handler det jo primært om at kigge på, hvad er det, der ligesom ligger i prisen allerede. For eksempel sådan noget som nettegneserien har jo også et element af talentpris, vækstlagspris, sådan noget i den stil. Ikke? Så det kan jo godt være sådan noget, man tænker ind, når man overvejer, hvem kunne få sådan en pris.
Mm.
Skal jeg lige læse op af fundaten her, fordi det præciserer jo sådan lidt, hvad filmprisen fokuserer på. Altså, der står, at blandt andet en af filmprisens formål er at benytte markante kvalitetstegneserier fra ind- og udland, for enten produceret analogt eller digitalt, for at øge den generelle offentligheds- og opmærksomhed på og værdsættelse af tegneserier. Det er så den ene del i formålet. Og så i forhold til, hvad der bliver uddelt, altså hvad der de kriterier, der bliver uddelt efter, så står pengeprisen tager udgangspunkt i et bredt tegneseriebegreb, hvor grænseflader til andre kunstarter udforskes, men altid respekt for tegneseriens egne styrker og traditioner. Kunstnerisk kvalitet er grundlæggende. Kontekstuelle aspekter af et værk, såvel som det tekniske udførelse, kan også være væsentlige parametre, men altid i sammenhæng med ovennævnte. der skældes ikke til kommerciel succes eller eventuelt potentiale på samme. Sådan lyder den. Det er en kritikerpris. Mm. Det er en pris, der fokuserer på det meget tågede begreb kunstnerisk kvalitet.
Det kan vel godt diskuteres. Bliver det ikke også diskuteret til sådan nogle jurymøder?
Men det gør det da i den grad. Ja. Det gør det i den grad, og det er jo også det, der... Der var det også lidt spændende at tit jo at tegne sig af den her fusion af tekster og tegninger, og så noget, der sker i mødet mellem de to. Ikke? Okay. Og der er det jo også, hvad der er... Der kan en tegneserie være flot tegnet, men ikke gøre så meget med samspillet med teksten, for eksempel. Mm. Eller der kan være alle mulige... Hvor os, der er mere tegneserienørdede i UN, ofte kommer til at stå på mål for det, der har med tegneseriens formsprog at gøre. For det, der handler om, hvordan værket udnytter tegneseriens formsprog.
Har der været nogle eksempler? I nævnte jo det der med, at der kommer også folk udefra. Det er jo enormt sundt, andre blikke og sådan noget. Men har der været nogle diskussioner der, hvor at der er folk, der ikke er måske vant til at læse så mange tegneserier, hvor man ligesom, hvor der har været nogle særligt frugtbare diskussioner?
Ja, altså, jeg synes for eksempel, da nu nævnte vi lige før, Mads Brygger og Henrik Jof var del af juryen, og der sad jeg også som en del af juryen det år. Og der var faktisk en situation, hvor at der var sådan en generel konsensus om, en, jeg kan ikke huske, hvilken tegneserie det var, det kan jeg simpelthen ikke huske.
Kom nu.
Og blandt andet også for de to, altså, de synes, de så nogle kvaliteter i den. Og så prøvede jeg så at kommentere for jeg synes måske ikke, det var så vellykket som tegneserie. Så prøvede jeg sådan at argumentere for at sige, okay, altså, den behandler et interessant emne, men prøv at se, hvordan den fortæller i billedet her. Det minder meget om et filmstorybord. Altså sådan meget sådan træt, en-til-en visuelt, hvor vi prøver sådan at arbejdsstedet fortælle et andet, som så også bliver fortalt i teksten.
Altså ligesom Tintin?
Altså var det den der Henrik Gerhardt, der tegnede der?
Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var. Men det var jo noget, de kunne beholde sig til, fordi de jo begge to er involveret i film, altså, så de kunne godt lige kunne se, at sådan oplevede jeg det i hvert fald. At det var noget, de kunne genkende, og de kunne genkende den problematik, og så viser jeg, at en af de andre tegneserier, der var nomineret, og sagde, prøv at se, at den her sætter det i spil på en anden måde. Billederne har spiller en aktiv rolle her, de er ikke bare illustrationer af en tekst. Og det synes jeg, at det fungerer. Altså, det var sådan nogle konstruktive samtaler, kan man have. Og det var jo stadigvæk ikke fordi, at de ikke kom til ord, eller altså, havde deres indflydelse på udvælgelsen. Men det var, det er, der, nogle gange så er det ligesom, som de tegneseriefaglige medlemmer, det er jo lidt deres pligt at hæve det fagligheden på den måde, kan man sige. Altså, vi går til det. Der var en anden gang, hvor to UI-medlemmer, der skulle blive udnævnte, simpelthen ikke havde læst de mangaer, der var nogen indgivet.
Hvorfor havde de ikke det?
Det er simpelthen, fordi jeg tror, at de kunne ikke håndtere de der manga. Og det var selvfølgelig også nogen, der ikke var så tegnet til at læse det. Så fik de sådan stukket One Piece i hånden, eller hvad det nu var. Det var One Piece, eller hvad det
er. Altså, man forstår det godt lidt. Altså hvis jeg stak mine forældre One Piece i hånden, de ville jo glo på det, som var det en alien fra Mars, eller sådan noget, ikke?
Ja, ja. Altså, de vandt så heller ikke det år, kan man sige.
Nej, det var så lidt ærgerligt.
Det var så desværre, altså det er en undtagelse. Det har jeg altså kun oplevet den ene gang, at der er nogle tegneserier, der ikke var blevet læst. Mm. Og det var heldigvis ikke nogen danske tegneserier. Men, så der er ikke nogen herhjemme, der er blevet forfordelt der. Men nogle gange løber man ind i de der situationer, men jeg synes simpelthen, at de der, altså de folk, der kommer udefra, er helt afgørende for, at få en alsidig diskussion, få nogle perspektiver på tegneserier, se hvordan de fungerer for mennesker, der ikke hele tiden læser tegneserier, og ikke er dybt inde i det, og mudret ind i tegneserieverdenen og sådan noget, og ikke kender dem, der har lavet nogle tegneserier. Det er
altså,
noget andet, vi kan
snakke. Nu vil jeg gerne lige spørge begge to om noget, i forlængelse af det, du lige sagde, Mathias, det der med, at du, kvæg din mangeårige kendskab til tegneseriehistorien og tegneseriens formsprog, og det der ligesom hjælper med og understøtte nogle kompetencer, der gør de eksterne jurymedlemmer i stand til at se tingene på en anden måde. Virker det også den anden vej rundt? De er jo begge to insider. Er der været eksempler, hvor jurymedlemmer, der ikke kommer fra tegneserieverdenen, har sagt nogle ting, peget på nogle egenskaber ved nogle tegneserier, fremdraget nogle kvaliteter, som I ikke lige tænkte over, nu trækker jeg med vilje spørgsmål ud, sådan, så I får noget tid til at simre over det. Har der været sådan nogle øjenåbnere, kan I huske det fra jeres diskussioner, hvor der ligesom er pludselig en, der har sagt, prøv lige at se her, det synes jeg simpelthen, det var så skide fedt, og så sidder I og tænker, nå ja, ja okay.
Altså, der var det år, hvor Lars Bukdal, altså, som er jo litteraturkritiker på Weekendavisen, var i juryen, og det var måske ikke, fordi det var den største overraskelse, at den endte med at blive vinderen, men det var fantastisk at se ham sætte pris på Morten Schmidts Stig & Martha, som endte med, som sagt, at blive vinderen af Årets Danske Tegneserie. Altså, at litteraturkritikere vælger noget så udknaldet.
Som jo der uden ord.
Ikke litterært.
Ja, nemlig.
Var spændende at opleve og ligesom se hans læsning af den. Han endte også faktisk med at motivere, altså skrive vinderteksten til Morten.
Erik,
det synes jeg var, det var en fin oplevelse.
Erik, du var også i juryen det år. Kan du huske det der, Mathias snakker om?
Altså, jeg kan godt huske, vi havde den diskussion, ja, det kan jeg godt. Lars var også den, der faldt mig ind, da du stillede det spørgsmål, at han var en. Han har været en af de gode diskussionspartnere. Der har været mange, men han har i hvert fald været en af dem, ingen tvivl om.
Han er jo også en kritikertype, der er kendt for sit, det er jo nærmest hans DNA, det skæve perspektiv, som så næsten er blevet så internaliseret en del af hans kritik, at man forventer det, så det faktisk er blevet lige i stedet for skævt.
Ja.
Men ja.
Har der gennem tiden været nogen, når man kigger tilbage, sådan, hvor man tænker, den burde have fået en pris i stedet for en anden, eller var der nogen, der tænker, ej, hvorfor valgte den det år? Det er der jo nogle gange, hvor man tænker, så ser man en eller anden et værk, eller en film, eller en gammel Oscar-uddeling, hvor man tænker, hvorfor var det var den, der vandt overstand? Har der været det i Pinkprisens historie?
Altså sådan helt generelt vil jeg sige, at man går jo altid, hvad man er formand eller menigt medlem, så går man jo altid ind til mødet med nogle favoritter, og nogle af dem får man trumfet igennem, eller også er konsensus der bare, og andre må man erkende, at det var ikke den, man selv ville have peget på. Det er sådan et win-some-lose-some-spil.
Hvis du nu skulle uddele en Rackhams Pinkpris her i aften til et værk, hvad skulle det så være, som er blevet skamligt overset?
Den er svær.
Hvis du så kunne fratage en pengepris.
Omfordele.
Omfordele. Florida recount af stemmer.
Ja. Den er svær. Den er godt nok svær. Den er hård, den der.
Nå, så fortæl os lige, hvem der vinder i år. Kan du ikke...
Nu er vi gået til revolverjournalistik. Ja. Nu er det aggressivt.
jeg skal ikke ødelægge kvisten, ja. Det ville være sødt.
Nej. Det er de rigtige, der har vundet alle årene. Vi skal ikke beklikke nogen jurys arbejde.
Det
siger vi ikke. Har du bud på noget? Har der været nogle kontroverser gennem årene, i hvordan juryen har delt priser ud?
Jeg synes ikke, der har været... Jeg husker, jeg kan godt være, der har været nogle kontroverser. Dem har jeg ikke oplevet. Altså, det tager sig masser af sure på pengeprisen. Det er der ikke nogen tvivl.
Hvad går kritikken på, hvis folk er sure på pengeprisen? Selvfølgelig, hvis ikke man vinder en pris. Men,
det er ikke, fordi jeg har fulgt så meget med i det, men altså, det er klart, at pengeprisen har udviklet sig gennem årene til at være lidt af en institution i dansk tegneserie, og noget, som bliver taget forholdsvis alvorligt. Det er jo godt. Altså, det er jo ligesom, det har været formålet, at det der med, at den er der hvert år, og den bliver uddelt, og der bliver gjort noget ud af det. Der er faktisk noget prestige på bundet med, for det er jo bare en pris, altså, det skal man også huske på, altså, fuck nu det, altså, om man vinder den eller ej, men der er selvfølgelig, det er selvfølgelig en hæder, som betyder noget, altså, man får en pengepris, altså, og det, eller, ikke, det er selvfølgelig, men det er godt, at det er sådan, og det betyder selvfølgelig også, at dem, der ikke vinder, eller dem, der ikke bliver nomineret, selvfølgelig, altså, måske synes, at det er uretfærdigt, altså, det forstår man jo sagtens.
Men
jeg tror, at der har været, altså, noget af det kritik, der har været, altså, hvis man tager i meget brede, det meget brede perspektiv, så har det været noget med, at den er militær, altså at den er for fokuseret på den kunstneriske kvalitet, at den ikke stiler, som det står i fundansen. Det står jo i fundansen, men altså, folk er stadigvæk nogle gange fornærmet over den, at den ligesom ikke gør mere ud af de mere kommercielle udtryk. Det har været mit indtryk, at det har været en del af kritikken mod den, at visse tegneserier simpelthen ikke bliver nomineret. Det kan godt være, det er rigtigt, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke 100% kunne sige, men der er altid nogle blinde vinkler og den slags. men der står i fundaten, at det er en pris, en kritiker, at det er en kritiker, fremgår det en kritikerpris, fordi det er nummer 9 og andre kritikere, der nominerer, og det står i fundaten, at det er kunstnerisk kvalitet, for det er det vigtige. Så har der været, og det er noget andet, der også står i fundaten, der har også været noget kritik af, at nogle gange har der været nogle ting, som ikke er tegneserier, som er nomineret eller vandt endda. Det er jo ikke rigtig en tegneserie, det der. Og så er det så, at vi gennem at henvise til fundaten, og siger, at vi arbejder med et bredt tegneserie. Altså fordi, det har ligesom været, ideen er ligesom, at tegneserien ikke skyder en ghetto for sig selv, hvor den har privilegier og så videre, men ikke kommer i berøring med, eller konkurrence med andre kunstformer. Det skal ligesom være helt sådan der i kontekst, at vi kan se sin større kontekst. Det er sådan en pris her styrkes af, at de bedste tegneserier, de ting, der vinder priser, også kan appellere til folk, som er interesseret i at læse romaner, eller poesi, eller gå på kunstmuseum, eller hvad det ellers er. Altså, tegneserien er simpelthen nødt til at være i en større kulturel kontekst for at leve og være sundt. Og derfor så er det, der er plads til et bredere tegneseriebegreb. Og så er der jo så også det, at vi indførte, for nogle år siden, at den også blev delt til fladtegner. Der er en årets journalistiske tegner.
Mm.
Det var der ikke fra starten.
Men det der med tegneserien...
Og det har noget med breddebegrebet, og der kunne måske lige høre Erik, fordi Erik, den kategori, den har du har jo været chefredaktør på nummer 9, og du har haft kontakt med nominørerne, som er anmelderne, og den har også drillet dem lidt. Er det ikke rigtig forstået?
Den indførte i 2014. Den har været der siden 2014.
Altså, bladtegnerprisen der?
Ja.
Jo, altså den måde, den fungerer på, det fik vi så heller ikke sagt. Den fungerer jo en lille smule anderledes, fordi den fungerer sådan, at det er meningen, at bladtegnerne skal indsende eksempler på deres arbejde, og det bliver så sendt ud til nominørerne, fordi udfordringen med den pris er jo, at alle nominører holder ikke alle aviser og magasiner og følger alle websites, hvor sådan noget også kan findes. Men det har da været en lidt udfordrende proces, dels at få skravet det der materiale ind, og dels også, at det ikke er alle, som skriver for nummer 9, der nødvendigvis føler sig lige fagligt stærke i forhold til at bedømme bladtegning som disciplin, ikke? Fordi det er jo, ja, udvidet tegneseriebegreber og så videre, men det er jo noget andet end tegneserier. Det er en anden sfære. Der er ikke ret mange, jeg tror ikke, at alt regner sig selv for tegneserietegner, vel? Det er ligesom to verdener. Men det er jo også et forsøg på at forene to verdener og inkludere den her, ikke?
Absolut, og jeg synes simpelthen, en pris, der er opkaldt efter Storm P's kendteste figur, altså simpelthen hænger sammen med Storm P, der skal have bladtegnerkategori. Altså det var det, han var. Altså, med mange andre ting. Han forenede jo netop de her ting. Bygget bro mellem forskellige udtryksformer. Og tegneserien i sit historiske udspring kommer af pressen, og kommer af det, vi forstår som bladtegnere. Det hænger sammen for mig, og jeg synes, det er meget vigtigt at bygge de bruger. Der er en eller anden underligt, altså det er klart, det er en anden disciplin, det er en anden sfære, som du siger, ikke? Men jeg synes, det er vigtigt at sammentænke de ting, altså fordi de kan nogle af de samme ting, de arbejder med noget af det samme formsprog, og der er jo også på tværs af Thomas, for eksempel, som sidder lige her, det bedriver begge dele, ikke? Altså, jeg synes, det er vigtigt, altså, men det er klart, der er nogle udfordringer, for den ligger anderledes, altså, og det er en anden, den måde, man følger med i og værdsætter fladtegning, er også anderledes end den måde, man følger med i.
Ja, jeg vil så sige, hvis jeg lige må skyde ind, jeg vil sige, jeg synes, det er vigtigere, at den giver mening nu, end at den giver historisk mening. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt køber Storm P-argumentet, jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg køber argumentet med tegneseriens rødder i viserne, fordi vi kan også snakke om Rudolf Tøpfer, der udgav Chabot i 30'erne, 1830'erne og 1840'erne, ikke? Og det synes jeg er en åben diskussion.
Allerede Tøpfer.
Allerede Tøpfer. Ja. Ja. Starter sgu med Tøpfer, du.
Jeg tænker lidt, hvis man har det der ønske om, at en tegneseriepris kan nå lidt bredere ud og udbrede kendskab og sådan noget, så kunne man ikke gå lidt væk fra det der elitære? Altså, det, hvor mange læser en avis, hvor mange holder en avis, det bliver jo færre og færre. Altså, kunne man ikke have noget mere bredde? Kunne man ikke kigge på den fundat og sige, hvis man gerne, et af målene måske også kunne være, og vi ikke lukker om os selv, men at vi måske breder det lidt mere ud, at man kunne arbejde det ind i en fremtidig pengepris?
Der er jo webtegning i prisen.
Hvordan skulle man gøre det, Frederik?
Ja, det ved jeg ikke. Så skulle man jo gå ind i pengeprisen. Det er jo fint med en elitær pris og sådan noget, men det lukker sig jo også lidt om sig selv.
Nu var det jo kritikerne, der sagde elitær.
Ja.
Vi siger kunstnerisk kvalitet. Det synes jeg ikke behøver at være det samme. Men jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, eller det ved jeg ikke, om der er nogen tvivl om. I mit sind, så hvis jeg skulle sammenligne pengeprisen med en pris fra et andet felt, så ville jeg måske sammenligne den med Cannes. Og jeg ville ikke sammenligne den med Grammy'erne, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, jeg synes ikke, det skal være en branchepris, hvor man belønner dem, der har tjent flest penge. Og jeg synes heller ikke, sådan en pris giver mening i tegneserier i Danmark, fordi der er ikke nogen, der gør nogen rige med tegneserier i Danmark alligevel. Altså, jeg synes ikke, det giver mening simpelthen. Der har også været, i en del af debatten, har der også været nogen, der forestod, som et forsøg på konstruktive forslag, og alle respekt for det, men kunne man så ikke have en kategori for populære tegneserier?
Ja, eller folkets pris, eller et eller andet, ikke?
Men så... Jo, men... Ja... Men hvem er så folket, og hvordan stemmer de, og sådan noget, ikke? Der har det jo været forsøgt andre steder på nettet at lave sig nogen, hvor alle brugerne stemmer, og så lige pludselig så bliver det Erwin Nøtske Wulf, der vinder.
Fordi han har fået sit trolde her mobiliseret.
Ja. Det er en lille historie.
For eksempel, ikke? Det har sine egne problemer, ikke?
Ja.
Det er bare det, jeg prøver at sige.
Man skal ligesom også bare så ved de principper, man har i konstruktion, og sige, at det her, det er der, vi lægger snittet, og så er det sådan.
Men hvad er så den her...
Så udvander du ligesom integritet af prisen. Der skal også være... Man skal vide, hvor man har den. Så kan man også vide, hvad man er sur på. Det er udmærket, at man så er sur på det, men så ved man, hvor man har den. Så ved man, det er det, den gør. Og det er det, som den premierer, og det er det, som... Det er selvfølgelig godt overraske nogle gange, men at man ved, at man kan stole på, at når pengeprisen er uddelt til en tegneserie, så er det faktisk en tegneserie, der er noget gods i, og som har. Og det er det med det. Jeg synes heller ikke, at den ikke er bred appel. Altså, det er jo ikke... Altså, det står også i fundamentet, at ideen er at udbrede kendskaben til at værdsætte sig tegneserier. Så det er noget med, at den skal have en vis bred appel. Altså, den skal have en appel ud over. Det er meget snævere tegneserier, der er. Altså, og derfor er den netop ikke elitær. Altså... Mm.
Ja, man kan for eksempel kigge på sidste års priser, ikke, hvor bedste danske tegneserie bliver del 2 af Caroline Sternfeldts trilogi, ikke, om Struensee og så videre. Det er vel ment på den allermest positive måde, noget af det mest folkelige, vi har i dansk tegneserie lige nu. Ikke? Mm. Bedste børne unge bliver Heartstopper, som vel var sidste års absolut storsællert, vil jeg gætte på, uden jeg har set nogle tal, men bare bedømt på,
hvad
der ligesom... Jeg har bedømt på, hvad der står længst fremme op på Borg og ID's top 10 liste osv.
Men den ligger også i krydsfeltet mellem populær og kunstnerisk kvalitet. Men hvordan definerer man det her kunstnerisk kvalitet? Hvad er det?
Der smiles på mærkelige måder.
Altså det er jo interessant i forhold til det at være kritiker, og hvad det er, man går op i forhold til kvalitet. Altså der er man jo formet af sin livslang læsning, man er formet af det omgivende samfund. Altså, hvad er det, man... Hvordan beskriver man kunstværker? Hvor kan man argumentere for kvaliteter? Og hvordan kan man lave et sammenhængargument for kvaliteter? Det synes jeg er en del af kritikernes arbejde, simpelthen. Hvordan kan man lave et sammenhængsfortælling om, hvorfor et værk er godt eller dårligt, for den sags skyld? Og hvis du kan lave det, så det er overbevisende, så har du faktisk en overbevisende kritik. Altså, så har du en, så er der noget, der er lidt. Der kan så komme en anden kritiker og fylde det fra en anden, og det er jo så også godt, det kan lade sig gøre. Det er jo en subjektiv størrelse, det er en intersubjektiv størrelse. Det er jo noget, der opstår i samtalen, altså, og i den større kulturelle diskurs, altså for at blive lidt højdragende langhåret. Men det er svært at sige, hvad det er præcis, der gør, altså netop, at vi kan have sådan noget som Heartstopper, og så kan vi også have. Altså sidste år, en anden tegneserie, der vandt, det var Mathilde Diemann, som vandt for bedste danske debut. Og det er jo det er jo meget anderledes end Heartstopper, selvom der også er nogle sammenhæng i forhold til. Altså det handler også om kærlighedsliv og sådan noget, hvis man vil sige meget, for meget generelt, men det er jo en smallere tegneserie, kan man sige, end Heartstopper.
Mathias.
Det er noget andet, end i morgen bliver bedre. Så jeg ved ikke, altså det er svært at lave en one size fits all, hvad det er, der gør, at de her tegneserier bliver anset som gode.
Ja, Mathias, jeg vil gerne lige holde fast i dig, fordi du er ikke med i juryen. Det er Erik, så nu spørger jeg lige om to aktuelle tegneserie. Nu får du en test, Mathias. Nu skal du lave en lynanalyse og vælge den bedste. I bedste internationale på dansk, der har vi Vores Kvarter af Carlos Jiménez, som vi jo har behandlet her i podcasten.
Hør den jo ikke i vores arkiv.
Lige præcis. Og vi har også Fremtidens Araber af Ria Tatouf, som vi også har behandlet.
Også har i vores arkiv. Lyt også til den.
Lige præcis. Mathias, er det ikke at samle en pære og æbler? De er jo skide gode begge to.
Ja, jo, det er det.
Men hvad for en vil du vælge?
Fremtidens Araber, bind 5.
Ja.
Hvor det er bind 4, der er rigtig godt. Bind 5 er også glimrende.
Okay, så der er den tabt.
Det er et mester. Så den vil jeg vælge der, hvis det var mig.
Så du tager Vores Kvarter, som så til gengæld er en skide gammel tegneserie, med noget nyt, som også er gammelt.
Den kan læses i dag, og den er fantastisk.
Så den vil du køre med?
Ja. Skal jeg argumentere?
Nej.
Er det?
Nej, jeg synes faktisk, det er meget fint med sådan en lynvurdering. Erik, hvordan har du det med det der med æbler og pærer? Altså ting, der faktisk er skide gode, men som er svære at sammenligne?
Jamen, det løber vi jo ind i mange af de her kategorier, ikke? Hvis ikke altså i et eller andet omfang, dem alle sammen. Altså en kategori, som jo er exceptionelt udfordrende, synes jeg, det er nettegneserien, ikke? Hvor du på den ene side har sådan noget som Wayfinders Off Course, som jo er sådan en Dungeons & Dragons-inspireret, episk, lang, nærmest endeløs fortælling, føletongfortælling, ikke? Og så på den anden side, så har du Line Høj Høstrup, der laver 4-siders striber om at være nybagt mor, ikke? Der snakker du også virkelig om pærer og bananer i endnu højere grad.
Der har vi jo bredden, jo. Jo, det er jo bredden.
Men det bliver også udfordrende at sammenligne, det er der ikke nogen tvivl om. Og ja, det bliver også, altså, der kommer folks præferencer også mere i spil.
Det er rigtigt, men der er det jo, altså, og det synes jeg også er et godt princip i forhold til at vurdere kvalitet. Det er, at du vurderer de to værker på deres egne præmisser. Du vurderer ikke, fordi, altså, du krydser ikke præmisserne, så Wayfinders er ikke vurderet på Lines moderskabsstriber og vice versa. Altså det lykkes de skaberne med det, de gerne vil. Altså, er det en vellykket og interessant? Er der et vellykket og interessant resultat i forhold til den præmis, de har sat sig? Altså, det er jo meget det, som man kan sige, at man går ud fra, at man skal vurdere kvaliteten.
Men ideelt set er de kriterier vel opfyldt, når de er blevet nomineret, fordi der er jo simpelthen så meget, der ikke bliver nomineret, så man vil formode, at alt, hvad der er der, det er jo bare godt.
Ja, men det er så i hvilken grad kommer det imod med det prøver at gøre, ikke? Jeg synes også godt, man kan, og det er ikke en stikpille til hverken den ene eller den anden, vi lige har snakket om, men jeg synes også godt, man kan, udover om det lykkes med det sætter sig for at gøre, så kan man jo også godt diskutere, hvor interessant er det sætter sig for at gøre, ikke? Det kan jo også sagtens komme ind og være en faktor i det.
Ja. Er der nogle kategorier, der er flere, der som er nemmere at nominere i, og så nogen, som er lidt, hvis man kunne kalde dem, tyndere kategorier, hvor der er længere mellem, hvor der ikke er så mange eksempler, der står i kø for at vinde?
Altså, der er udfordringer. Der er forskellige former for udfordringer. Altså, der har der været, ikke i nyere tid, vil jeg sige, men der har været tidspunkter, hvor bedste danske debut, for eksempel, hvor der simpelthen ikke har været så mange debuter helt i starten af Pinkprisens nuværende inkarnation. Altså, jeg mener, der var et år, hvor vi indsnævrede feltet til 3, simpelthen fordi, udover efter de 3, så blev det for tyndt. Så var det noget med, at der var en, der syntes, den var god, eller sådan noget, og så var det. Så hele konsensus samlede sig om 3, og derfor indsnævrede vi simpelthen feltet. Det mener jeg, der var et år, vi gjorde. Det er den ene udfordring, man kan have. Det er ikke tilfældet på samme måde længere, synes jeg ikke. Der er mange flere gode debutanter nu, der er mange flere debutanter.
Der er vel også kategorier, hvor der ikke er så mange at nominere. Altså, hvor mange bladtegnere findes der i Danmark? Og apropos, Thomas, ja, du har vundet for en pinkpris, har du ikke på et tidspunkt?
Det er rigtigt.
Årets bladtegnere?
Ja, det er rigtigt. Ja.
Hvordan var det at vinde?
Jamen, jeg synes faktisk, det var på det tidspunkt var det en grænseoverskridende oplevelse, fordi det er selvfølgelig altid fedt at vinde en pris. Men jeg havde virkelig ikke regnet med det, fordi jeg jo selv har, 5 år før jeg fik den, havde jeg selv haft en finger med i spillet, jeg tror også, jeg sagde det på scenen i talen, og Mathias, du var jo en af mine venner i juryen, og så vidt jeg sådan lidt forstod på dig, havde du jo gjort det, som jeg tror, vi havde konsensus om, at det skulle bare forhindre os på en eller anden måde, fordi fordi det kunne lede til...
Ja. Man kan holde sig op med at se hinanden i en måned?
Nej,
eller
sådan. Nej, fordi jeg vidste jo ikke,
jeg
altså...
Jeg prøver at forhindre, at han blev nomineret. Altså, prøv at... Det kan ikke... Altså, vi kan ikke vælge Thomas. Altså, jeg prøver, det prøver jeg virkelig at argumentere for, fordi han har været med til at stifte prisen med de andre. Altså. Og juryen, og det var jo en uafhængig jury. Altså, det var...
Jeg tror, det var aftalt spil. Der var penge, når vi...
Ja, for det første, så sagde jeg, at det kan ikke være Thomas, I blev til at prøve at kigge på de andre. Og så var jeg heller ikke med til afstemningen, så jeg var ikke med til at stemme om.
Det er jo fair nok.
Altså, der er jo en habilitetssituation. Ja. Når man arbejder så tæt sammen, så har man ikke, så må man gå ud på døren.
Ja. Er det sådan, at man håndterer habilitetsting? For det er jo, dansk tegneserie er jo en lille verden. Fedt.
Ja, men det
er jo... Der er jo guidelines for det.
Det nævnte jeg så ikke, men det er sådan set det første, vi gjorde efter sådan en indledende goddag-runde, det der julemøde, det er ikke, at vi lige runder, hvem kan have nogle udfordringer. Så Rikke B. Mose har skrevet en bog, som Stine Spidsbjerg har illustreret. Ergo stemmer hun ikke i de kategorier, hvor Stine er nomineret, for eksempel. Jeg har været direkte involveret i to af de debutant-nomineredes uddannelse. Derfor stemte jeg ikke i den kategori, og det var så... specifikt det, vi havde i den her omgang. Ikke? Men det er noget, man afklarer og afklapper på starten. Mm.
Man skal jo aldrig rose sig selv for integritet, fordi det er jo noget, man får af andre, kan man sige. Men altså, som jeg har været nogle gange siger noget om penge, og også til dem, der laver penge, fordi man stadigvæk har følelser for projektet, altså ideen med prisen. Jeg har det altid sådan, der er to ting, jeg er bange for. Det er, at prisens integritet bliver udfordret af de ting, der Erik kan lige nævner, ikke, bliver altid sådan lettet over, at det føles som om, det er hænderne på ordentlige mennesker, som er meget bevidste om de der ting. Hvis der er habilitetsproblemer, også selvom at Erik afstår og Rikke Vimose afstår, men fordi folk de kender hinanden, men det er også sådan, man kan jo ikke gøre noget som helst længere, hvis man sætter de der tærskler på en for vild måde, og det er så der, hvor jeg synes integritet netop kommer ind i spillet, at sådan, jamen stoler man på de her mennesker, gør de det ordentligt og sådan noget, det synes jeg var fedt. Og så den anden ting, det er det der med, jeg er altid mest som jagttager bekymret for, hvad bliver nomineret? Er det pinligt? og også det der med, at nu ved jeg godt, Mathias hele tiden sidder og siger det der med, at det står i fundatet, at det skal være kunst, og og også det der med, at det skal være gå til grænsen for tegnesands formsprog. Men pengeprisen har jo samtidig også, altså i år er den udødelige Hulk nomineret, ikke? Som jeg ved, at flere i det her studie elsker. Ja, lige præcis, for eksempel ham der, ikke? Men jeg synes også, det har været fedt, at One Piece og altså de der store ting står side om side. Og jeg er glad for, at jeg ikke skal vælge, fordi jeg synes, det er meget, meget svært, især at vælge mellem meget, meget brede, mainstream-præget ting, som typisk har fortællinger, der er kausale og så har psykologisk realisme og alt det der halløje, historier, man forstår. Og så det eksperimenterende, som jeg også holder meget af, men som er sådan, altså, hvad skal vi vælge? Og der går jo også lidt ud fra, at det spiller ind, det der med, at som Erik kan sige, at man har en liste med nogle favoritter, man går ind og kæmper for dem, og lidt ligesom man siger i cykelløb, det der med, at man har kun x antal tændstikker, man kan stryge. Og dem løber man tør for på et tidspunkt, at den buket, der ligesom sammensættes, altså, der må jo også ske noget i retning af, at hvis man har haft tre mainstream-baskere, nu er det altså på tide, at noget af det smalle også skal have lov.
Det er klart, at nogle ting sker jo. Altså, der er jo noget med det overordnede felt, og hvem vandt sidste år og sådan noget. Altså, i princippet kunne man jo godt give til den samme, altså især de tunge priser kunne man godt give nogle gange, hvis de bliver ved med at udgive ting den samme derovre i træk, eller i hvert fald ret regelmæssigt, fordi det er godt, det vi laver. Men der må man også nogle gange sige, okay, lad os se på, hvem der ellers er. Altså nogle gange, så er det den, der er bedst, men altså andre gange, så er der måske også noget andet, der er godt, og så er det måske sundest for prisens integritet, at det ikke altid er det samme, der vinder, selvom det er godt, det vi laver. Så det, sådan nogle ting er der også, sådan nogle overvejelser kommer også ind over. Det er klart, det kan ikke, det sker jo ikke et vakuum. Og så vil jeg sige, det der med at for eksempel vurdere noget eksperimentelt over for noget meget mainstream, og det er derfor, at prisen ikke er dilitært, der er masser af mainstream, den, som der står i fundatsen, den har respekt for tegneseriens enart. Og tegneseriens enart har også med tegneseriens historie at gøre. Der er det eneste, at det med bladtegning, men der er også det med, at tegneserien traditionelt har været et massemedie, og det har været populærkultur, og der er simpelthen en populærkulturel DNA i tegneserien. Altså, det er ikke, fordi alle tegneserier er populærkulturelle, eller behøver at være det, men de er det i større grad, og det vægter mere. Det populærkulturelle udtryk vægter simpelthen mere, når man vurderer tegneseriens kvalitet, end man gør i lignende kontekster med andre kunstformer, tror jeg, altså hvis det er litteratur eller filmkunst, så er det ikke sikkert, at den samme pris vil honorere sådan noget som One Piece. Altså, det er nu heller ikke, fordi vi har honoreret det, det blev jo ikke læst dengang, men man kan godt forestille sig, at det blev det på et tidspunkt. Og altså, der er det, man må også have et blik for, hvad det er, tegneserien har gjort historisk, og det der med, at den har været god til at være et massemedie og stadigvæk presse et personligt originalt kunstnerisk udtryk ind i noget, der simpelthen var altså konsumkultur. Det ligger stadigvæk i tegneserien. Det ligger også i de mere kunstnerisk orienterede tegneserier, at de roder rundt i det. Altså store koryfæer som Chris Ware og Dan Klaus, altså, de roder rundt i det der populære kultur. Altså, sådan er det. Og det er der, hvor tegneseriens enart, det kan nogle gange gøre det vanskeligt sådan helt at forstå, hvad det er. Hvad for mekanismer der er, hvis man ikke ligesom er meget inde i, hvordan tegneseriens historie har været, og hvordan den udtrykker sig, og hvad det er, den kan.
Altså, jeg vil godt lige tilføje til dit spørgsmål, Frederik, om det der med, hvordan det er at vinde den, ikke så meget.
Ja, det skulle jeg lige så spørge om igen.
Ja, men altså noget, jeg har bemærket hos de af mine kolleger, som både har været nomineret til den, og ikke fået den, og været nomineret og få den. Altså, det, som Mathias siger, det bliver taget alvorligt på den måde. Det kan godt være, der er en hel masse, der suger over nogle ting. Men for de nominerede er det super hårdt også. Altså, det er ikke sådan... Altså, det sætter et pres i gang, og det føles også lidt som et overgreb.
Hvordan
siger
det?
Nogen.
Det må du lige ud i.
Jamen, sådan at blive... Uden man selv har bedt om at blive nomineret til en pris, er man nomineret til den. Og så kommer Palle Schmidt, eller... Ida eller Felix og stikker en mikrofon op i næsen på dig og siger, hvordan er det at være nomineret til det her, og der er jo ikke nogen, der laver en tegneserie for at vinde en pris. De laver det, fordi de godt kan lide det, og det kan være svært at forholde sig til for nogen, ikke? Og så kommer det der konkurrencemoment, og hvis man ikke er konkurrencemenneske, så kan det jo virke som en skrækkelig oplevelse på en eller anden måde, ikke? Og selv til Oscar-uddelingen kan man jo se på nogle af ansigterne, at shit, man, de gør alt, hvad de kan for at make an appearance, og de har det af helvede til, eller er sure over, at det var ham der vandt, i stedet for mig. Eller sådan noget.
Var det sådan, du oplevede det?
Nej, fordi jeg var jo fuldstændig sikker på, at jeg ikke vandt, og synes det var helt fedt, og så jeg havde det lige omvendt, det der med, at da de så sagde mit navn, altså synes jeg virkelig, det var helt vildt mærkeligt, ikke? Og jeg tror nærmest, jeg sagde undskyld på scenen, eller noget af den stil. Men jeg kan huske nogen, altså... Jeg kan huske Signe Parkens, der har vundet prisen to gange, holde en tale, da hun fik den ene gang i hovedkategorien, hvor hun faktisk altså meget inderligt betonede, hvor meget det betød for hende. Hvor glad og sådan, altså, hvor understøttende for hendes virksomhed det var. Og det synes jeg faktisk, det var sådan ret rørende at se på, fordi du får ikke 25.000 kroner med, eller en halv million, eller hvor meget det nu er, de får for Nobelprisen. Altså, det er jo en lille ting på en eller anden måde, ikke? Altså, og jeg ved godt, at i tegnsimulet, som er meget lille, hvor vi jo senere også fik Claus Delerange-prisen, og Hanne Hansen-prisen, som er sådan en tredje slags pris, der er sådan en stafetpris, der bliver givet til en, der så finder ud af, hvem der skal den næste gang. Men at der er nogen, der nogle gange siger, hold kæft, er det latterligt, de har så mange priser, det der tegnsimulerer. Og nogle gange så tænker jeg, det er rigtigt, ikke? Men andre gange tænker man også, alle miljøer burde have det, fordi det sgu er meget... altså, der er både noget godt i det og noget dårligt i det, men der er også noget godt i det, og nogen bliver faktisk altså meget, meget glade for
Hvad siger, hvad er det dårlige i det?
Jamen, altså, jeg tror da, at hvis man snakker med sådan en som Stine Spidsberg, som har været nomineret til den 5 milliarder gange, eller noget af den stil, og ikke fået den... Det må da være, det er bare mit gæt, ikke? Altså, det må da være pisirriterende. Altså, og lidt sådan, det der vi også hørte Erik sige tidligere, at sådan, ej, men så er der nogen, hvor man ligesom sådan siger, for lang at tro tjeneste.
Så får hun en ærespris.
Lige præcis, ikke sådan noget, ikke? Og det kan være, hun får den her gang, det ved kun ikke.
Hvordan kommer til K-prisen?
Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt. Og det er jo ligesom forløberen, men det var bare før, den havde det rigtige brand, ikke? Men jeg vil tro, at mange synes, at det ikke faktisk er særlig fedt at være nomineret og ikke få den. Og det er stadigvæk 4 ud af 5 i hver kategori. Mm. Så det er jo lidt ufedt.
Ja.
Men det er jo godt, det der du siger med, at det faktisk er noget, der giver nogen et rygstød, og som det er noget, de kan gå videre med, og som kan hjælpe dem, og håber man til succes i andre sammenhæng. Altså det der, priser er et signal om, at en branche er sig selv alvorlig. Så det, det synes jeg.
Det er meget vigtigt at huske.
Altså jeg synes jo, det var lidt et højdepunkt det år, hvor at min tegnestil-kollega Nicoline Wertlin vandt både hovedprisen for sin sidste Homo Metropolis og æresprisen. Altså, og hun vidste jo godt det første, fordi æresprisen den plejer at blive annonceret inden. Men hun fik den anden, og det var den daværende kulturminister Marianne Jelved, der holdt talen for hende op på scenen. Og Nicoline kvitterede med en meget, meget fin tale, hvor hun også fortalte om, hvor slidsomt det er at lave en tegneserie, og det er hun ekspert i at fortælle de der historier. Ikke? Altså, hvad gør man, når man har en fast stribe, og man bliver syg? Jamen, så spænder man sig fast med gaffatape til stolen, og så stiller man brækspanden ved siden af og laver en regel med sig, selvom du må først brække dig, når du er færdig med at lave striben. Altså, sådan nogle historier fortalte hun fra scenen, ikke? Selvom hun stod i sin smukke kjole med landets kulturminister ved siden af sig, og det er jo et magisk øjeblik, sådan noget. Altså, og det er sådan noget, jeg virkelig synes er fedt i penge, og det var jo også fedt, dengang det var i Lille Vega, der har det der look, der
sømmer sig for en prisuddeling.
Ja, og som er sådan lidt ligesom natfilm og sort guld og alt det der.
Har der været andre af de der, nu kalder det nærmest Oscar moments, hvor der kommer en indianer op og modtager en pris, eller en, der får en losing? Har der været sådan noget?
Altså, det var jo faktisk sidste kamp, hvor John Ken, han fik i scenesat en losing som kommentar til Will Smith losing øjeblikket der, ikke, der gik totalt viralt. Men
Batman kom også.
Og Batman kom.
Ja. Det må man ikke glemme.
Og kontrolleret Mads, som var oppe i lyset.
Ja.
Er vi ved at være kommet til det tidspunkt, hvor Erik han skal fortælle lidt om, hvem der har vundet i år?
Ja, det synes jeg. Erik, hvem har vundet i år?
Nå, det skal jeg høre.
Måske kunne du fortælle lidt om, uden at nævne nogen navne eller noget. Altså, det er jo ret sjovt, at vi kiggede på de nominerede, og mange af dem, det var jo faktisk årets tegneserie på Radio Rackham. Hører I jo den udsendelse?
Man skal høre vores årsrevyer.
Det skal man høre, ja. Så kan man godt regne ud, hvem der vinder. Det er jo ret påfaldende, at der er så stort sammenfald. Kan du sige noget om uden at nævne navne, hvad har der været tendenser i forbindelse med udvælgelsen af årets vinder?
Nej, jeg synes ikke, der har været nogen klare strømninger på den måde.
Så bare fortæl, hvem der vandt.
Er der et eller andet, du kan sige? Er der et eller andet fra Zoom-mødet, hvor er de...
Er der nogen, vi kender, som har vundet?
Nej, bare et eller andet.
Har vedkommende rødt hår?
Nej, jo da hvad. Vi vil hellere holde det helt fortroligt, faktisk.
Ja, der er jo integritet her.
Der er armslængde af integritet, alle de fine ting.
Jeg synes måske lige, vi skal sige noget mere spredt. Fordi den har vi ikke rigtig været om, og den er jo væsentlig også, altså, at der er en videreførelse af det, pengeprisen oprindeligt var, den første inkarnation af pengeprisen, som var en pris, man modtog for sit virke i tegneseriekulturen. Sådan en Hall of Fame-pris. Og den uddeles jo anderledes. Ja, kan du forklare, hvordan vi gør det?
Jamen det vi gør, det er jo, at dem, der har stemt i forbindelse med nomineringerne, de bliver så involveret i sådan en alle mod alle debat, hvor man først og fremmest kan opstille kandidater. Det kan alle sådan set gøre. Og så efter noget tid, så samler der sig en konsensus om en liste, man mener, der er meningsfulde kandidater, og så er det, man begynder at diskutere per mail, faktisk kommer tilbage, hvor det så forhåbentlig er de bedste argumenter, der vinder i sidste ende. Og det er sådan en... Ja, det er konsensus, og det er en udfordrende proces ofte, fordi der ikke er nogen genveje. Det er simpelthen, at man skal argumentere til, de andre giver op. Ikke?
Mm.
Ja. Og det er vigtigt at påpege her, det er jo ikke noget med det. Altså det er... Det er kritikerstanden, der ligesom både... Altså, det er jo sådan set en nominering. Der er ikke en, der er ikke en nominering. Der er ikke, der er ikke kandidater på den måde, som bliver offentliggjort og sådan. Det er bare en person.
Ja.
Direkte for nominering.
Nemlig.
Og det her, der vil jeg så sige, der synes jeg, der var et meget fint øjeblik i den forbindelse. Og det var i, hvornår var det? I 2015, hvor at vi nåede at give den til Arne Stenby, altså grundlæggeren af Interpresse, som jo altså det afgørende forlag der for hans kultur, som var ret gammel på det tidspunkt, og var, jeg tror, for yngre generationer var han ukendt. Altså, og at det lykkedes os at få den, og han døde simpelthen inden prisuddelingen. Han nåede at få det at vide.
Åh, hvor fint.
Ja, det var helt vildt.
Jeg fik at vide fra hans datter, at han var meget glad. Det håber han var. Altså, det er selvfølgelig måske det, man tænker på, når man er ude dertil. Men det var, jeg synes, det var et meget rørende øjeblik, at hans datter var der for at modtage prisen, og at den gik. At man ligesom fik anerkendt en skikkelse som ham, som har arbejdet i baggrunden, og som har gjort helt utroligt meget. Altså, det er jo også det, den kan, den ærespris. Den går faktisk ofte til formidlere, forlæggere, kritikere, hvad det nu kan være. Altså folk, som ikke er udøvende inden for tegneserier, og ikke tegner, men som har gjort noget for kulturen. Og det er jo fint, at der er en kategori, der kan det. Den går så også til tegner, og det skal den også, som vi snakker om Nicoline Verden før. Altså, men at der er den mulighed. Og den kan ikke uddeles posthumt. Så det er også noget om at være opmærksom på, hvem der er derude, som virkelig fortjener den her anerkendelse, hvis det lige pludselig er for sent. Og det synes jeg, at det er i 2015, blev vi mindre om det.
Den blev jo så faktisk uddelt på stuen.
Ja, det er enten som med, det er rigtigt.
Vi kan jo her på Radio Arkham måske glæde os til jer selv at få en ærespris en dag. Det er nok måske det tætteste, vi kommer på noget her. Men ellers så kan man jo, når man hører den her udsendelse, enten have hørt den før, at priserne bliver uddelt, og så kan man jo have noget spændende viden at sidde og prøve at gætte med, eller også så har man måske hørt, hvem der har vundet, og så kan man forstå lidt af, hvorfor juryen har stemt, som de har gjort. Men hvis man nu er en af dem, som hører den, inden prisen bliver uddelt, så vil vi selvfølgelig opfordre jer til at dukke op den 27. maj, og deltage i festlighederne og se, hvem der vinder priserne.
Hverdag jo, Anders Lund Madsen, som i de gode gamle dage, og der er rimelig garanti, tror jeg, for højt skum, som man siger på de kanter.
Jeg foregår i Sands Brygge Kulturhus fra kl. 19, og det bliver fest, det gør det, som altid.
Og Radio Rackham vil være rigt repræsenteret.
Og det foregår jo i øvrigt samme weekend som Copenhagen Comics, som man også bør komme til, hvor Radio Rackham vil være repræsenteret i programmet, ligesom at man kan møde nogle af de nominerede for pengeprisen.
Og hvis du nu ikke kan få tegneserier nok, så kan du selvfølgelig lytte til noget mere af din yndlingspodcast Radio Rackham. Find den, hvor du ellers hører din podcast, og så følg os på Instagram selvfølgelig. Vi kan sige tak til Statens Kunstfond, vi kan sige tak til Erik Bachmann for at dele ud af juryens hemmeligheder, og så er der ikke så meget andet end at sige. Tak til dig, fordi du lyttede med.